Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմանները։ Ադրբեջանը հրաժարվեց Միացյալ Նահանգների միջնորդությունից, ինչ հեռանկարներ կան հայ-ադրբեջանական բանակցությունները շարունակելու համար։
Ռեալ բանակցությունը պիտի լինի ռեալ, իրական։
Բաքուն Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի հետ կապված ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել 61-ամյա Ռաշիդ Բեգլարյանին։ Կլսեք մեր բացառիկ հարցազրույցը Կանադայի Սենատի անդամ Լեո Հուսակոսի հետ, ուշագրավ այլ հաղորդումներ։
I hope so. I'm not optimistic.
Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական և Իսրայել-Համաս պատերազմների վերջին իրադարձություններին, բայց մինչ հաղորդումները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր Երևանում ստորագրվել է Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության կարգավիճակի շուրջ համաձայնագիրը, փաստաթղթի տակ իրենց ստորագրություններն են դրել Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Պարույր Հովանիսյանն ու Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը։ Պաշտոնական Երևանը խնդրել է Հապկառաչիկ Ագագաթաժողովի օրակարգից հանել Հայաստանին օգնություն ցուցաբերելու հարցն այսօր Մինսկում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի Մանգալի Տասմագ Ամբետովան։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հրաժարվել է մեկնաբանել Հայաստանի վարչապետի վերջին հայտարարությունները, որոնցում Նիկոլ Փաշինյանը խոսել էր Բաքվի կողմից այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան եզրույթի օգտագործման մասին. «Ես Ադրբեջանից պետական մակարդակում հնչող նման հայտարարությունների ծանոթ չեմ», հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ «Ոչ մի միջազգային ճնշում չի կարող ազդել Ադրբեջանի կառավարության և ժողովրդի կամքի վրա», այսօր Բաքվում Իրաքի նախագահի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ «Այժմ Հայաստանն օգտագործում է իր սփյուռքը Ադրբեջանի դեմ հարձակումների համար. Այդ ամենը, սակայն, որևէ արդյունք չի տա. Մենք պատրաստ ենք խաղաղության, սակայն այն պետք է հիմնված լինի խելամտության և պատմական արդարության վրա», հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է Զանգեզուրի միջանցքում անցակետերի ստեղծման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մասին։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի պետական մաքսային ծառայության ղեկավար Շահին Բաղիրովը։ «Ադրբեջանի կառավարությունն աշխատում է Զանգեզուրի միջանցքի շահագործման հանձնելու ուղղությամբ, այժմ աշխատում ենք անցակետերի ստեղծման ուղղությամբ», հայտարարել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Այսօր առավոտյան Բաքվում ձերբակալվել է Ադրբեջանում գործող եզակի անկախ լրատվամիջոցներից մեկի Աբզաս Մեդիա կայքի տնօրեն Ուլվի Հասանլին։ Սրան զուգահեռ կայքի խմբագրատանը խուզարկություն է իրականացվել, որի ընթացքում ըստ իրավապահների 40,000 եվրո կանխիկ գումար է հայտնաբերվել կայքի աշխատակիցները, սակայն պնդում են, որ այդ գումարի հետ իրենք որևէ կապ չունեն։ Հունաստանը չի պատրաստվում Էգեյան ծովում իր ինքնիշխան իրավունքները զիջել Անկարային, այսօր հայտարարել է հունական կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Պավլոս Մարինակիսը, մեկնաբանելով Թուրքիայի ռազմածովային ուժերի հրամանատարի վերջին հայտարարությունները, որոնց համաձայն Աթենքը զորքեր է կուտակում ապա ռազմականացված կարգավիճակ ունեցող 23 կղզիներից 19-ում։ Հունաստանն այսօր ուժեղ է ավելի քան երբևէ, թե դիվանագիտական և թե ռազմական տեսանկյուններից, նշել է հույն պաշտոնյան։ Կիրակի օրն Արգենտինայում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել է ծայրահեղաչ թեկնածու Խավիեր Միլեը, նրա օգտին քվարկել է ընտրողների ավելի քան 55%-ը։ Քարոզարշավի ընթացքում Միլեը խոստանում էր, որ հաղթանակի դեպքում Արգենտինայի կենտրոնական բանկը կլուծարվի, իսկ երկիրը կանխիկ և անկանխիկ հաշվարկներում կանցնի ամերիկյան դոլարի։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում կայացած հերթական նիստի ժամանակ դիմել է երկրի ղեկավար Սալոմե Զուրաբիշվիլին իրեն ներում շնորհելու կոչով։ «Տիկին Զուրաբիշվիլին կարող է օգտվել ներում շնորհելու իր իրավունքից և գրչի մեկ հարվածով իմ երեխաներին վերադարձնել իրենց հորը», նաև վերականգնելով քաղաքական հավասարակշռությունը Վրաստանում, հայտարարել է Սաակաշվիլին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը։ Դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցություններին, որտեղ մի տեսակ անորոշ իրավիճակ է ստեղծվել։ Մի կողմից թե Երևանը, թե Բաքուն հայտարարում են հարաբերությունները կարգավորելու մտադրության, պատրաստակամության մասին, սակայն Բաքվի հայտարարությունները անկեղծ չեն թվում, որովհետև եթե հարաբերությունները կարգավորելու պատրաստակամություն կա, ապա պետք է գնալ բանակցությունների հանդիպումների և ստորագրման համար համաձայնեցնել հայտնել խաղաղության համաձայնագիրը։ Սակայն Ադրբեջանի նախագահը հոկտեմբերին չմեկնեց Գրանադա և Բրյուսել, որտեղ բանակցություններ էին նախատեսված Եվրամիության միջնորդությամբ, նոյեմբերին էլ հրաժարվեց Միացյալ Նահանգների միջնորդությունից։ Բաքուն թեև բացահայտ չի ասում, թե գերադասում է Ռուսաստանի միջնորդությունը, բայց այսօրվա դրությամբ արտաքին խաղացողներից Մոսկվան է մնում, ում միջնորդությունը Ադրբեջանը չի մերժել։ Ստեղծված իրավիճակից առաջ շարժվելու ինչ հնարավորություններ կարող են լինել։ Մասնավորապես Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր հերթական անգամ հայտարարել է, թե Ադրբեջանը պատրաստ է Հայաստանի հետ արդար խաղաղության։ Նա ասել է, թե խաղաղության համաձայնագրի մեկնաբանությունները ուղարկվել է հայկական կողմին, բայց արդեն երկու ամիս է սպասում են պատասխանի։ Սակայն նշեմ, որ մի քանի անգամ փոխանակված լրամշակումների ադրբեջանական կողմի վերջին տարբերակը հայկական կողմին է փոխանցվել սեպտեմբերի 11-ին, Արցախի վրա հարձակումից, հայաթափումից մեկ շաբաթ առաջ։ Դա մի փաստաթուղթ է, որը Բաքուն ուղարկել է էթնիկ զտումներից առաջ։ Դրանից հետո ի՞նչ նոր խնդիրներ պիտի առաջ քաշի Երևանը, ինչը Բաքուն կարող է ընդունել կամ չընդունել, լրիվ նոր իրավիճակ է, որը ստեղծվելուց հետո փաստորեն հանդիպում չի եղել։ Բանակցային գործընթացում ստեղծված իրավիճակի մասին լսենք Շողիկ Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած երկու ամսում Բաքուն երեք հանդիպում տապալեց, երկուսը Բրյուսելի, մեկը Վաշինգտոնի միջնորդությամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագրում, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ բանակցությունները փակուղային չեն համարում։ Գործընթացները շարունակվում են, ազատությանն ասած ազգային ժողովի եվրոինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։
Այո, իրենք կոնկրետ բանակցություններից հրաժարվել են մասնակցել, բայց դա չի նշանակում, որ պրոցեսները դադարել են։ Դրան գումարած իրենք էլ չէ, առանձին հարաբերություններ ունեն աշխարհում տարբեր կենտրոնների հետ, և այդ հարաբերություններն էլ ազդում են մեր հարաբերությունների վրա, իսկ իրենց հարաբերությունների հետ, կենտրոնների հետ չեն դադարել։
Երեք Ադրբեջանը հայտարարեց, թե չի ընդունում Միացյալ Նահանգների միջնորդությունը, բայց պատրաստ է շարունակել բանակցությունները բրյուսելյան ձևաչափով։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը աժմել պատրաստ է և ցանկանում է հնարավորինս շուտ առաջնորդների հանդիպում կազմակերպել։ Արմեն Պրեսին ասել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Նոր հանդիպման համաձայնություն, սակայն, Բաքուն հրապարակավ դեռ չի տվել։ Իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանը կարծում է, որ Ադրբեջանին կառուցողական դաշտ բերելու համար միջնորդները պետք է յուրաքանչյուր կողմի հետ ուղիղ խոսեն, և բանակցային գործընթացում նրանց արտահայտած դիրքորոշումը ումներին համահունչ գնահատականներ տան։
Այդ պոլիտկորեկտությունից մի քիչ հրաժարվելն է դեպի ուղիղ խոսք, ուղիղ հասկանալի խոսք։ Իմ կարծիքով դա է ընդհանրապես բանակցությունների, եթե մենք ռեալ բանակցություններից ենք խոսում, այլ ոչ թե այսպես, գիտեք, ձևական ինչ-որ աղոկալքային հանդիպումներից, ռեալ բանակցությունը պիտի լինի ռեալ իրական մտադրություններ արտահայտող խոսք, այդ թվում և միջնորդների կողմից։ Եթե միջնորդները փորձեն միշտ գտնվել ինչ-որ պոլիտկորեկտության դաշտում, դա կդժվարեցնի բանակցությունները և ոչ թե կհեշտացնի։
Արևմտյան հարթակներում բանակցությունների չեղարկմանը զուգահեռ Բաքվից հայտարարում են, խաղաղությունն ու անվտանգությունը պետք է ապահովեն տարածաշրջանային դերակատարներով։ Առաջարկում են հանդիպել Թբիլիսիում, Մոսկվայում կամ ուղիղ բանակցել առանց միջնորդների։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը բանակցային գործընթացը տարածաշրջան տեղափոխելու հստակ ծրագիր ունի, որով փորձում է շրջանցել արևմուտքում արդեն ձևավորված սկզբունքները, կարծում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։
Ադրբեջանի սեպտեմբերյան գործողություններից հետո որոշակի ճնշում ևս կա Բաքվի նկատմամբ, չի կարելի ասել, որ այդ ճնշումը շատ մեծ է, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ ճնշում կա, և այս ամենը դուր չի գալիս Ադրբեջանին, և դա է պատճառը, ինչու է փորձում գործընթացները դուրս բերել արևմտյան ազդեցությունից։ Այս հարցում իհարկե Բաքվի և Մոսկվայի շահերը համընկնում են։
Մոսկվայից պարբերաբար են հայտարարում, թե պատրաստ են եռակողմ նոր հանդիպում կազմակերպել։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը Ինտերֆաքսին ասել էր, թե Երևանը քննարկում է Ռուսաստանում արտգործնախարարների հանդիպում անցկացնելու առաջարկը։ Առայժմ, սակայն, պաշտոնական Երևանը չի հայտարարել, կա կոնկրետ պայմանավորվածություն թե ոչ, և արդյոք Ռուսաստանից ունեցած դժգոհությունների ֆոնին հայկական կողմը պատրաստ է ընդունել Մոսկվայում բանակցելու առաջարկը։
Հայաստանի Հանրապետության անունից բանակցում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ արտգործնախարարը, այդ հարցը խնդրում եմ գործադիրին։
Որպես քաղաքական թիմ,
անդամ ես հիմա այդ հարցին չեմ պատասխանի հիմա։
Հայկական կողմը հայտարարում է, հանդիպման վայրը կարևոր կդառնա այն ժամանակ, երբ կողմերը գնան պայմանագրի ստորագրման եւ հարց դրվի, ով է դառնալու փաստաթղթում արկադրույթների կատարման կամ պահպանման երաշխավորը։ Այս փուլում ըստ իշխանական պատգամավորի կողմերը դեռ դրան չեն հասել, ուստի հանդիպման վայրը էական չէ։
Մենք հիմա դեռ այդտեղ չենք, որ արդեն քննարկենք ձեռքբերված պայմանավորվածությունների երաշխիքների մեխանիզմը, որը արդեն կենթադրի հարթակի կարևորությունը։
Այս պահին հստակ է, որ Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հերթական առաջարկները Բաքու դեռ չի ուղարկել։ Աշխատում ենք, ասաց իշխանական պատգամավորը։ Ադրբեջանից օրերս դժգոհել էին, թե իրենց առաջարկների վերաբերյալ հայկական կողմից արձագանք չեն ստացել։
Գնացք չի, որ նշված ժամանակին այդ գնացքը պիտի հասնի եւ ասենք՝ «Վայ, ուշացավ»։ Սա բանակցություն է, քննարկումներ են գնում, կախված իրենց առաջարկից մեր առաջարկի բովանդակությունն էլ է, չէ՞, փոխվում, քննարկումները նաև պետության ներսում կարող են մի քիչ ավել կամ պակաս տևել։
Մինչև տարեվերջ մնացել է 1 ամիս ժամանակ։ Չնայած դրան եւ արկա խնդիրներին, հայաստանցի պաշտոնյաները դեռ այս տարի պայմանագրի ստորագրման հնարավորություն են տեսնում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում անցկացված ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովին չմասնակցեցին Ադրբեջանի, Թուրքիա և Ռուսաստանի պատվիրակությունները։ Նման ժեստերով կարծես թե ամեն ինչ պարզ ասվում է, ով ում հետ է, ում բարեկամը և դաշնակիցը։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը առաջին անգամներ անցկացվում Հայաստանում։ Անցած շաբաթավերջին տեղի ունեցած վեհաժողովին մասնակցեցին 47 երկրների շուրջ 300 պատգամավորներ։ Ազատության հյուրը այսօր վեհաժողովի մասնակիցներից Կանադայի սենատոր Լեո Հուսակոսն է, Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նա անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցությունների հեռանկարներին և քննադատել նաև սեփական կառավարությանը և արևմուտքին։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Your visit to Armenia comes...
Ձեր այցը Հայաստան դժվար ժամանակներում է։ Տեսնում եք իրատեսական հնարավորություն խաղաղության համաձայնագրի համար։
I hope so. I'm not optimistic.
Հույս ունեմ, բայց ես լավատես չեմ այն ամենից հետո, ինչ տեսել ենք վերջին մի քանի տարիներին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ։ Պետք է շատ թերահավատ վերաբերվել խաղաղության հնարավորությանը, քանի որ խաղաղության հասնելու համար պահանջվում է խաղաղություն ցանկացող երկու ժողովուրդ։
To achieve peace.
Mr. Senator, just a month ago,
Պարոն սենատոր, ընդամենը 1 ամիս առաջ Երևանում էր Կանադայի արտգործնախարարը։ Նա հայտարարեց, թե Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների հարցը սեղանին է։ Տեղյակ եք, ինչի մասին է խոսքը։
This is about petty politics of the Trudeau government.
Խոսքը ընդամենը Թրյուդոյի կառավարության մանր քաղաքականության մասին է։ Նրանք միշտ տպավորություն են ստեղծում, թե ինչ որ բան են անում այն դեպքում, երբ իրականում դա չեն անում։ Իրականությունն այն է, որ լավ նորություն է, որ մենք բացել ենք Կանադայի դեսպանատունը Երևանում, ու ես ողջունում եմ դա։ Դա իսկապես պահանջված էր ինչպես Կանադա հայերի, այնպես էլ իհարկե Հայաստանում հայ բարեկամների կողմից։ Բայց եկեք այստեղ պարզ լինենք, Կանադայի կառավարությունը Թրյուդոյի իշխանությունն էր, որ 2020 թվականին Էրդողանի և իմ Կանադայի վարչապետի հեռախոսազրույցից, ու ես դա ասում եմ տխրությամբ, մենք կանաչ լույս վառեցինք և թույլ տվեցինք, որ LR3 Harris կանադական տեխնոլոգիան վաճառվի Թուրքիային։ Մենք Կանադայում ունենք քաղաքականություն, որը թույլ չէր տալիս մեր կառավարությանը վաճառել ռազմական արտադրանք, որը կարող էր օգտագործվել ընդդեմ ժողովրդի, բայց Թուրքիան գնեց LR3 տեխնոլոգիան։ Կանադայի կառավարությունը պետք է դա իմանար, իրենց անօթաչուների վրա դրել են, տվել են ադրբեջանցիներին։ Ադրբեջանցիները դա օգտագործել են Արցախում հայ տղամարդկանց, կանանց ու երեխաներին սպանելու համար։ Եվ իրականությունն այն է, որ վարչապետի եւ իմ կառավարության ձեռքերը արյունոտ են, երբ նրանք նման գործողություն են ծավալում։ Այնպես որ հայ ժողովուրդը չպետք է մոռանա սա։ Դեսպանատները լավ քայլ առաջ են, եւ իրադարձությունները դիտարկելը եւս հաճելի է, բայց դա այն է, ինչ տեղի ունենում արևմտյան ժողովրդավարությունների հետ։ Ամեն անգամ, երբ տեղի է ունենում ճգնաժամ, ողբերգություն եւ էթնիկ զտում, մենք դիտարկում ենք. Գործելու ժամանակն է, դադարեք խոսել, սկսենք գործել։
And stop talking about things, let's start doing things.
Why did the international community...
Ինչու միջազգային հանրությունը, նկատի ունեմ հատկապես արևմտյան դերակատարները, հանդուրժեցին Լեռնային Ղարաբաղից էթնիկ հայերի բռնի տեղահանումը?
That's a good question.
Դա լավ հարց է, կարծում եմ մենք արևմտյան ժողովրդավարական երկրներում շեղվել ենք մեր ճանապարից, մենք պատմությունից դասեր չենք քաղել, և մենք կրկնում ենք նույն սխալները 100 տարի անց. Հայոց ցեղասպանությունից, հոլոկոստից և այլ էթնիկ զտումների ողբերգություններից ավելի քան 100 տարի անց մենք միշտ ասում ենք, որ դա երբեք չի կրկնվի, բայց շարունակում ենք կրկնել նույն սխալները։ Մեզ անհրաժեշտ են դեմոկրատիաներ, որպեսզի սկսենք, ինչպես ասացի, գործել։ Մենք պետք է փոխենք մեր արտաքին քաղաքականությունը, տնտեսական շահերի նկատառումներից անցնենք հիմնականում արժեքային արտաքին քաղաքականության։ Մենք պետք է հասնենք նրան, որ արևմտյան ժողովրդավարությունները սկսեն կրկին տնտեսապես աճել։ Մենք պետք է սկսենք երկարաժամկետ մտածել մեր էներգետիկան վտանգության մասին և դադարենք պատանդ լինել ավտորիտար ռեժիմների դաժան վարչակարգերի ձեռքում, ինչպիսին են Ադրբեջանը, Թուրքիան, որոնք մեզ զենքի տակ են պահում, քանի որ մենք մեր տնային աշխատանքը չենք արել։ Եթե այսօր արևմտյան ժողովրդավարությունները չունեն էներգետիկան վտանգություն, դրա համար մեղավոր չեն ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան, ոչ Կատարը, ոչ Համասը կամ որևէ այլ մեկը։ Դա մեր մեղքով է, մենք որպես խորհրդարանականներ և կառավարություններ մեր աշխատանքը չենք արել։
Haven't done our work.
So in that case, do you see any possibility?
Այդ դեպքում հայերի Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձի ինչ հնարավորություն եք տեսնում?
It's a dream. I hope so. I'm very pessimistic.
Դա երազ է, բայց ես հույս ունեմ։ Ես շատ հորետես եմ մեր տեսածի պատճառով։ Այս մարդիկ հեռացվել են իրենց հայրենիքից։ Նրանք հենց հիմա փախստականներ են։ Իհարկե, փառք Աստծո, Հայաստանը նրանց կողքին է եւ ընդունում է նրանց, բայց այս մարդկանց հեռացրել են իրենց հողից։ Եվ տասնամյակների ընթացքում մենք տեսել ենք, թե որքան հայեր են հեռացվել Արցախից։ Ես վիրավորվում եմ, երբ այն անվանում ենք Լեռնային Ղարաբաղ, դա Արցախն է, դա նրանց հողն է, դա հայ ժողովրդի հողն է։ Կվերադառնան մի օր արդյոք, ես դա չգիտեմ։ Մենք տեսնում ենք այն հակամարտությունները, որոնք շարունակվում են ամբողջ աշխարհում, իսկ ժողովրդավարությունն անկում է ապրում։
Հայաթափված Արցախից 100 հազարից ավելի մարդկային պատմություններ կան, անհատական, կոնկրետ անձերի պատմություններ, վկայություններ, որոնք կարելի է հավաքել մի մատյանում ոչ միայն ողբերգությունները ցույց տալու, այլև իրավական հետագա գործընթացների համար։ Սյունիքի մեր թղթակից Տիգրան Հովսեփյանի պատմությունը պաշարված և սովի մատնված Արցախում մի կնոջ մասին է, ով տնից գնացել էր հաճ ճարելու համար, բայց վիրավորվել էր և միջև վիրավորված կնոջը գրթել են, միջև փորձել են բժշկական օգնություն ցուցաբերել, նա մահացել է, ծնողներից զրկված նրա անչափահաս երեխային նրա քույրն է խնամում։ Լսենք Տիգրանի պատմությունը Սյունիքի մարզից։
Իշկան ես իրան դասերակ եմ, ինքան ինքը դեպի դասերակ է, որտեղ ես մայր պիտի դառնամ։ Ճիշտ է խոսեմ։ Ինքայինը տատիկ եմ, բայց ես դուր մայրն եմ։
55-ամյա Բելլա Աբրահամյանը, որ երբեք երեխաներ չի ունեցել, ադրբեջանական հարձակումից հետո ստեղծված քաոսի ընթացքում մահացած քրոջ տղային, 10-ամյա Սաշային է հիմա մայրություն անում։ Քույրը 48-ամյա Գայան են, սեպտեմբերի 19-ի առավոտյան Աստղաշանից հարևան Նորագյուղ էր գնացել ուտելիք բերելու։ Ամիսներ տևած ադրբեջանական շրջափակման հետևանքով գյուղում սնունդ չկար։ Միայնակ մայրը ստիպված մի քանի կիլոմետր ոտքով հարևան գյուղ էր գնում, վերադառնում, ինչով պատահի։ Նորագյուղ հասնելուն պես սկսվել է ադրբեջանական հարցակումը։
Գայանաս, տնից դուրս մի արի, ըտեղ որտեղ գտնվում ես, տնից դուրս մի արի, կպրծնենք վաղը, տնակ ինչ ենա բան, չի լսաց, տնից դուրս է եկի, ասեց, որ մեր խիկիս մոտ,
Գանեն ճանապարհին ռմբակոծության տակ է հայտնվել, խուճապահար վազելիս ընկել գլուխը քարին է հարվածել։ Ճանապարհով անցնող շտապօգնության բուժաշխատողները նկատել են վիրավոր կնոջը, վիրակապել վերքը, որից հետո Գանեն փորձել է կարճ ճանապարհով գյուղ հասնել, որտեղ էլ կորցրել է գիտակցությունը, այնտեղ մնացել ամբողջ գիշեր։ Այն գիտակից կնոջը հաջորդ առավոտյան գյուղից հեռու դաշտում նկատել են հարևան գյուղի բնակիչները։ Աստղաշենի գյուղապետը համագյուղացիների հետ նրան տուն է տեղափոխել։ Գլխի ծանր վնասվածքով կինը 4 օր առանց բուժօգնության է մնացել։
Գյուղը Մարտին Համարյան մարդ չկար։ Ես տանը իրան տերեկանում, բժիշկները չէին գալիս, արդեն դե սա երևի արդեն խառն են, լիքն էին ընդեղ, արդեն ասում են, ես դե արդեն զգացի, որ երևի դի հույսով է, որ կարող ապրի, բայց հարևանները արդեն ոնց ասեմ, ոնց որ մերլատուն մտնին։ Շատ ծանր է պահին, շատ։
Շտապօգնությունը գյուղ է հասել 5-րդ օրը, երբ Տիկին Բելան հույսն արդեն կտրել էր, բայց արդեն ուշ էր։ Քույրը մահացել էր շտապօգնության մեքենայում գյուղից դուրս գալու ժամանակ։ Դին շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են ասկերան։
Եթե ես մի անգամ ուստալին հիվանդանոց տենալուս, ինձ թվում էր լիքը կապրեր, բայց սենց անտեսելով։
Քրոշն Արցախում ուղարկավորելու նպատակով մի քանի անգամ Աստղաշենից ասկերան է գնացել, սակայն խուճապի մատնված քաղաքի դիահերցանում քրոշ դին գտնել չի հաջողվել։
Գյուղը մարդ չկա, հենց դեռ մենակ ես եմ եկել հավերն խոզերից վաստը։ Ասի Սարջանքել հավաքվեք այդանք, մի բան կանենք, մի տեղից խբար կունենանք, որ դիակը գոնե որտեղ մնանք դեր երևի։
Աստղաշենից մի կերպ ոտքով Ստեփանակերտի հրապարակ են հասել, այնտեղից էլ ավտոբուսով Գորիս։ Գանեի դին հարազատները գտել են Մասիսի դիահերձարանում, հուղարկավորելով Սևանում, հոր կողքին։ Արցախցի կինը հիմա քրոջ որդու հետ Գորիսի հյուրանոցներից մեկում է ապրում, պատրաստվում են բարձով տուն տեղափոխվել։ Գորիսի քաղաքապետարանի և սոցապ նախարարության օգնությամբ դարձել է Սաշայի օրինական խնամակալը, սակայն ծնողազուրկ երեխայի կենսաթոշակի համար դեռ պետք է Հայաստանի քաղաքացիություն ստանան։
Որ ես գրանցվեմ Ղարաբաղի դուրս հանեմ, ես լրիշի վարած կմնամ, չգիտեմ ինչան, որտեղ ես փաստը չեմ համարակալում, ոնց որ փախստական։
Էլ դի գրքեր ունեմ, Մեղամարյանին է, առաջին մասն է, երկրորդ մասն է, դեցել Ռուսերինն է, առաջին մասը երկրորդ մաս։
Սաշան, որ Արցախում թողել է մանկությունը, կորցրել է մորը, հայրենի գյուղն ու ընկերներին, Գորիսում արդեն դպրոց է գնում, նոր դասագրքեր ունի, ճիշտ նույնից, որոնք մնացին Աստղաշենում։
Նոր գյուղերը մոտիկ էին, կարկար է ինքնաբմերը, ես ես թամ եմ ընկերուշտում, իրան կան չեմ է թան խաղանք, տենց է լի։
Կուզեր մը նայր Արցախում։
Կարա։
Սաշան ու Մուրակույրն արդեն իրենց նոր տան հասցեն են պարզել։
Որ գնում ենք Արցախի շենք պրտը, Արցախյան փողոց, ոտեղ պիտի բնատում, տեսնենք իշկան կարանք։
Հայրենիքն ու քրոջը կորցրած կինը հիմա մի նպատակ ունի՝ մեծացնել փոքրիկ Սաշային։
Դացել չի ուզում, ուզում եմ հակառակը, որ մի քիչ դուխ տամի քսին ամերխուն, որ կարողանանք վայնենք, ինչ որ կա, մարդիկ ավելի ծանր վիճակ են, տես ավելի ծանր ձեռնադրված վիճակայել է, շատերին են կորցրի մի տան մեջ։ Այդպես ծանր է նա, որ երեխեն մայր է, ծնող է, դե արդեն ասում։
Արցախցի ընտանիքի հետ Գորիսում կատարած Տիգրան Հովսեփյանի ձայնագրությունները ներկայացրեց Անուշ Մկրտչյանը, նա նաև երկրորդ հաղորդումն է պատրաստել Արցախը հայաթափելու սեպտեմբերի 19-ի հարձակման ժամանակ արցախցիների դեմ վայրագությունների ֆոնին Ադրբեջանը ինքն է շարունակում ծանր մեղադրանքներ առաջադրել Ղարաբաղի հայերին, Վագիվ Խաչատրյանի դեպքից հետո հիմա էլ 61-ամյա Ռաշիդ Բեգլարյանն է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի հետ կապված մեղադրվում ծանր հոդվածներով, Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Խոջալի ժողովուրդը վերևից։
Խոջալի ահասի ցային սահելի իր
գետի ապրում
Կալանն յանդա երմեն էսկալայիլը կարշտացել։
Ադրբեջանում երկրորդ Արցախցին է կանգնելու դատարանի առաջ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմին առնչվող մեղադրանքներով։ Վագիվ Խաչատրյանից հետո հիմա էլ Բաքոն Ռաշիդ Բեգլարյանին է մեղադրում 90-ականներին գերիներին խոշտանգելու անօրինական զինված խմբավորումներին անդամակցելու համար։ 61-ամյա Բեգլարյանը առևանգվել էր օգոստոսին Լաչինի շրջանի Աղավնոյ գյուղից։ Հայտնի չէ արդյոք քնության ընթացքում նրան պաշտպան տրամադրվել է թե ոչ։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը, սակայն, պնդում է, նա ցուցմունքներ է տվել Խոջալուից դուրս եկած և սպանված հարյուրավոր խաղաղ բնակիչների մասին։
Ճանապարհ
են տալու, փողին գնան դեպի Արդան։ Դրա մասին իմացել են Ասկերանի։
Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը այսօր նաև տեսանյութ է հրապարակել, որում երևում է, ինչպես է Արցախցին սկզբում ձեռնաշխտայված 4 ադրբեջանցու ուղեկցությամբ ինչ-որ բան էր պատմում։ Չի հասկացվում, սակայն, արդյոք Ռաշիդ Բեգլարյանը իրեն մեղավոր է ճանաչում մեղսագրվող արարքների համար։
Հայերի կամ արտահայտությունը սահմանափակված է և խեղաչյուրված է։
Եվրոդատարանում հայ ռազմագերիների փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանի համար ակնհայտ է, կյանքին սպառնացող վտանգի տակ Ադրբեջանում պահվող հայերը տեսախցիկի առջև ասում են այն, ինչ նրանցից պահանջվում է։
Ցանկալի սցենարով, որը ուղղվում է պետության կողմից, և սա կատարում են բռնությունների սպառնալիքների ներքո։
Փաստաբան Սահակյանը փաստում է, Ադրբեջանը ի սկզբանե չէր հայտարարել, որ Ռաշիդ Բեգլարյանը հետախուզվում է հանցագործության համար։ 4 ամիս առաջ նրան ձերբակալել էին սահմանը Ապորինի հատելու մեղադրանքով, հետո ըստ Սահակյանի, այսպես ասած, գործ են կարել։
Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց տիրապետության տակ չեն ունեցել գոնե մեկ եզակի ապացույց, որը կվկայեր, որ երբևիցե իր կյանքի ընթացքում Ռաշիդ Բեգլարյանը կատարել է որևէ հանցավոր արարք։ Եթե ի սկզբանե արարք կատարած լիներ, հնարավոր էր անգամ միջազգային հետախուզում հայտարարած լիներ։ Հետագայում անձի, ակումնաբանություն, տարիք և այլ գործոններ հաշվի առնելով, Ադրբեջանը կարում է քրեական գործել իր պաշտոնական վարկածները հիմնավորող բեմականացված դատավարությունները իրականացնում։
Բեգլարյանը բնակվում էր Ասկերանի Խնձրիստան գյուղում, հայրական տանը։ Միայնակ, ըստ հայկական կողմի, մոլորվելու հետևանքով էր անցել ադրբեջանական վերահսկողության տակ, երբ փորձել էր հին շեն գնալ։ Մանրամասները, սակայն, մինչև օրս ոչ համագյուղացիները, ոչ հարազատ որդին չգիտեն։
Չգիտեն, թե մենք մեզ հետ չէր ապրում։ Մենք էլ են գիտեն այդ մարդ։
Չէ, ոչ մեկը տեղեր չի։
Մոտ 2 շաբաթ առաջ էլ նույն մեղադրանքով Բաքվի ռազմական դատարանը 15 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Հակարիի կամրջից անցած ամառ առևանգված մեկ այլ արցախցու Վագիվ Խաչատրյանին, ով դատավարության ողջ ընթացքում պնդում էր իր անմեղությունը։ 2 արցախցի տղամարդկանց ադրբեջանցիները առևանգել էին 5 օրվա տարբերությամբ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ վերջին անգամ Ադրբեջանում պահվող հայերին, այդ թվում Ռաշիդ Բեգլարյանին, հանդիպել են հոկտեմբերին, այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության առումով Ադրբեջանը դասվում է վատթարագույն երկրների շարքում, և անգամ ներքին հայրենասիրական ճառերը և քարոշչությունը չեն համապատասխանում պատերազմներին մասնակցած զինծառայողների իրական վիճակին, նրանց բողոքները անտեսվում են, անուշադրության մատնվում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանը վերջին 3 տարվա ընթացքում հայկական կողմի դեմ մարտերում հարյուրավոր զինվորներ է կորցրել, պնդելով, թե նրանք իրենց կյանքը նվիրաբերել են հանուն թանկ հայրենիքի։ Իսկ արդյոք մարդու կյանքը նույնքան թանկ է Ադրբեջանի իշխանության համար։ Լրագրողական հետաքննություններն ու բողոքի ցույցերը վկայում են Ադրբեջանի շլացուցիչ հաղթանակներ, պարգևած տասնյակ զինվորականներ պետության ուշադրությանն են արժանացել ոչ թե պարգևներով, այլ կենցաղային խնդիրների համար ապարդյուն պայքարով ու ծայրահեղ քայլերով։ Մեյդան TV-ի հետաքննության համաձայն 44-օրյա պատերազմից հետո ըստ ոչ պաշտոնական վիճակագրության Ադրբեջանում ավելի քան 50 զինվորական է ինքնահրկիզվել, 43-ի դեպքում հուսահատության այդ ճիճն ավարտվել է մահվան ելքով։ Գործազրկությունը սոցիալական խնդիրները, ինչպես նաև դրանց նկատմամբ պետության անտարբերությունն ու պաշտոնական կամայականությունն են հիմնական պատճառները։ Նրանք ինքնավնասումից առաջ միաբերան պնդում էին Ալիևի վարչակազմն իրենց բարոյապես կոտրել է։
Նրանք ուզում են, որ հերոս զինվորների ոգին կոտրվի։
Վերջին 3 տարիներին պատերազմներում վիրավորված տասնյակ վետերաններ բարեբերաբար բողոքի ցույցեր են անցկացրել պետական կառույցների առջև, պահանջել օրինակ փոխհատուցում կամ արձագանք իրենց կենցաղային խնդիրներին։ Նախագահին ուղարկած նամակ բողոքներն անպատասխան է մնացել։ Այդ հանգամանքը, սակայն, երբեք չի կաշկանդել ոչ Իլհամ Ալիևին, ոչ էլ նրա ենթականներին, յուրաքանչյուր առիթով խոսել պատերազմի մասնակիցների և զոհվածների ընտանիքների հանդեպ ցուցաբերվող աննախադեպ աջակցության հոգատարության մասին։
Պատերազմում կռված և հաշմանդամ դարձած քաղաքացիների համար համապատասխան պայմանների ստեղծումը մեր բարոյական պարտքն է։
Իսկ իրականությունն այն է, որ վետերանները ծեծի են ենթարկվում անգամ իրենց մայրերի աչքի առաջ, բախվում ոստիկանության բիրտ գործողություններին։ Բինագադիի թաղամասում բնակվող վետերանի ընտանիքը պատմում է, որ անցած օրերին ոստիկաններն ու քաղաքացիական անձին իրենց ծեծել են, որովհետև համարձակվել են ընդդիմանալ իրենց սեփական տան ցանկապատի քանդմանը։
Որտեղ հասնում խփում էին բռունցքներով ու մի հոգի էլ չէր, շատ էին։ Ոստիկաններից մեկն էր ինձ այնպես էր բռնել երկու ձեռքով։ Ես որպես կին ինչ կարող էի անել նրանց։
Հայերի դեմ Ադրբեջանի պատերազմների մասնակից ավելի քան 178,300 վետերան կա Ադրբեջանում։ Պետությունը յուրաքանչյուրին $46 համարժեք գումար է վճարում որպես նախագահական կրթաթոշակ։ Ընդ որում գնաճի, տրանսպորտի և կոմունալ ծառայությունների թանկացման պայմաններում անգամ գումարի չափը չի ավելացել։ Նավթի ու գազի վաճառքից Ադրբեջան հոսող միլիարդավոր դոլարները տնօրինող կառավարությունը վետերանների թոշակը բարձրացնելու փոխարեն անունն է փոխել։ Նախկինում սոցիալական նպաստ էր տրանսպորտի և կոմունալ ծառայությունների համար, հիմա նախագահական թոշակ։
Մենք մեր նահատակների հիշատակը մեր սրտում միշտ վառ կպահենք, Աստված մեր բոլոր նահատակների հոգին լուսավորի, նրանց հերոսությունը հազարավոր, տասնյակ հազարավոր ադրբեջանցի զինվորների, սպաների հերոսության ու պրոֆեսիոնալիզմի շնորհիվ մենք վերջ տվեցինք օկուպացիային։
Թեև նախագահ Ալիևի ելույթներում բանակի զինվորների մասին պերճախոսության պակաս չկա, նրա ղեկավարած պետությունում փաստացի թանկ է ոչ թե բանակայինի, այլ պատգամավորի կյանքը։ Օրինակ, ադրբեջանցի պատգամավորի մահից հետո պետությունը նրա ընտանիքին վճարում է հանգուցյալի 5 տարվա աշխատավարձի չափով փոխհատուցում, այսինքն ավելի քան $88,000։ Նույն սկզբունքը, սակայն, չի գործում զինվորականի դեպքում։ Պետությունը զինվորի կյանքը 10 անգամ քիչ է գնահատում, մահվան դեպքում վճարելով ընդամենը մոտ $6,500։
Իսրայել Համաս պատերազմի հետ կապված աշխարհի շատ երկրներում հակահրեական ցույցեր, բողոքի ակցիաներ են անցկացվել, պաղեստինցիներին պաշտպանող ցույցեր, նաև հակասեմականությունը դատապարտող ցույցեր են անցկացվել, Համասին դատապարտող ցույցեր։ Փոքր Հայաստանը կրոնական առումով բավականին միատար է այդ հողի վրա, հակասություններ դժվար է պատկերացնել, որովհետև պարզապես հող չկա։ Կարող է վիճաբանություն լինել, տեսակետներ, կարծիքներ հրապարակվել, բայց որ դուրս գան փողոցներ, պաշտպանեն դրսի հակամարտության այս կամ այն կողմին, շատ դժվար է պատկերացնել։ Ժողովրդի լեզվով ասած, մեր դարդը քիչ է, հիմա էլ ուրիշների հակամարտությունների պատճառով փողոցներ դուրս գալ։ Բայց եվ այնպես չէ, թե ոչինչ չի կատարվում։ Նոյեմբերի 16-ին լրատվամիջոցները գրեցին, որ անհայտ անձը Երևանում փորձել է հրկիզել սինագոգի դռները։ Այս միջադեպի հետ կապված լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեից հայտնում են, պարզել է նոյե օրեր առաջ փորձել հրդեհել Երևանում գտնվող հրեական սինագոգը։ Նա ըստ իրավապահների Հայաստանի քաղաքացի չէ ու դեպքից անմիջապես հետո լքել է Հայաստանը, որ երկրի քաղաքացի է ու ինչ ազգության, ինչպես է հրդեհի տեսանյութը հայտնվել ադրբեջանական Telegram-ում ու լրատվամիջոցներում, արդյոք կասկածյալը որևէ կապ ունի Ադրբեջանի հետ։ Իրավապահները դեռ չեն մանրամասնում, պատճառաբանում են նախաքնությունը ընդանում։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանի խոսքով,
անձինքնությունը ըստ էության կարելի ասել արկատավյալներով պարզված է, եւ նաեւ տվյալներ են ստացվել, որ դեպքը կատարվելուց անմիջապես հետո վերջինս լքել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Նաեւ քննության ընթացքում պարզվել է, որ տվյալ անձը արարողույթ հրկիզումը կատարելուց հետո տեսանկարահանել էր այդ ամենը և տեղադրել ուրեմն Telegram-յան ադրբեջանական ալիքներում, նաև X սոցիալական ցանցում էր տեղադրել։
Միջդերս համացանցում տարածվող տեղեկությունների հրդեհի փորձնարած անձը Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Քրեական վարույթը նախաձեռնած քնչական կոմիտեից հայտնում են տվյալներ ունեն կասկածյալի քաղաքացիության մասին, սակայն դեռ չեն հրապարակում։
Տվյալներ կան նաև կոնկրետ որ երկրի քաղաքացի է, սակայն թույլ տվեք նախաքննության այս փուլում դրա վերաբերյալ որևէ տվյալ չհայտնել, նախ խտրական վերաբերմունքի, այսպես ասած, տպավորություն չթողնելու համար, երկրորդեն, ինչպես նշեցի, նախաքննությունը դեռ պետք է շարունակվի, դեռ հանգամանքները պետք է պարզվեն, որոշակի տվյալներ կան, դրանք դեռ պետք է ստուգվեն, հաստատվեն, նոր դրանից հետո արդեն հնարավոր կլինի լիարժեք առաջացած հարցերի, կուտակված հարցերի պատասխանները տալ։
Ազգային կամ կրոնական ճշնամանք հարուցելու նպատակով մշակութային արժեքները վնասելու հոդվածով է քրեական վարույթը նախաձեռնվել, քննությամբ ազգային անվտանգության ծառայությունն է զբաղվելու։
Նկատի ունենալով, որ նշված հանցակազմով քննությունն իրականացվում է ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, մեր կողմից վարույթի նյութերն ուղարկվել են դատախազություն, որպես նրանք լուծեն քնչական ենթակայության հարցը, այսինքն ազգային անվտանգության ծառայությանը փոխանցելու հարցը։
Մինչ իրավապահները փորձում են պարզել հրդեհի իրական պատճառները, պաշտոնական Երևանից հայտարարում են, Հայաստանում հակասեմականություն և ազգային կամ կրոնական հիմքով անհանդուրժողականությունը տեղ չունեն։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Անի Բադալյանի խոսքով,
մենք կտրականապես մերժում ենք միջադեպի թեմայի ցանկացած շահարկում, լինի դա քաղաքական, քարոշչական թե այլ նկատառումներով։
Ըստ Հայաստանում հրեական համայնքի ռաբունապետ Գերշոն Մեյր Բուրշտեյնի սա սինագոգի վրա երրորդ հարձակումն է այս աշնան ընթացքում։ Եթե նախորդ երկու դեպքում ապակիներն էին վնասել, հեղուկ լցրել պատերին ու արագ հեռացել, ապա վերջին հրդեհի փորձի ժամանակ դիմակավորված անձը կես ժամից ավելի տարածքում է եղել, տարածքի տեսախցիկներն են արձանագրել։
Այդ երեք դեպքի հիմքը և դա ուղղվածությունը եղել է դա, որ շվակաբեկ էր Հայաստանը միջազգային շրջապատում, այսինքն պետությունների մեջ։
Հրեական համայնքի ռաբունապետը համոզված է, երեք դեպքն էլ սադրանք է եղել ոչ միայն վարկաբեկելու Հայաստանին, այլև սրելու հայ-իսրայելական հարաբերությունները։ Այս ամենի մեջ դրսի ուժերի մատն է խառը, վստահ է Հայաստանում ծնված ռաբունապետը։ Ինքն այսքան տարիների ընթացքում Հայաստանում ոչ հակասեմականություն, ոչ էլ հակահրեականություն չի նկատել։
Կոնֆորտ եմ զգում, քանի որ ես ծնվել եմ ստեղ, և դա ինչքանով Իսրայելն է իմ պատմական երկիրը, Հայաստանը իմ ծննդյան վայրն է և իմ երկիրն է։
Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 7-ին Պաղեստինյան Համաս խմբավորումը Գազայի հատվածից հարձակվեց սահմանամերտ իսրայելական բնակավայրերի վրա, հազարից ավելի մարդ է զոհվել, տասնյակ մարդկանց առևանգել են, պատանդ են պահում Գազայի հատվածում։ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը Համասը վաղուցվանից ճանաչել են որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Պատասխանելով Համասի հարձակմանը, իսրայելական բանակը ռազմական գործողություն սկսեց Համասի դեմ։ Պատերազմ է ընթանում, շատ երկրներ դատապարտում են Համասին, պաշտպանում Իսրայելին, շեշտում նրա ինքնապաշտպանվելու իրավունքը, բայց նաև մտահոգություններ կան, որ Իսրայելի բանակը անհամարժեք ուժ է կիրառում Գազայի հատվածում, շատ խաղաղ բնակիչներ են զոհվում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնում է, որ Գազայի հատվածի հյուսիսում գտնվող Ալ-Շիֆայի հիվանդանոցից տարհանված 31 նորածիններից 11-ը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։
Այս նորածինները Ալ-Շիֆա համալիրում գտնվելու ընթացքում ենթարկվել են լուրջ տառապանքների, Ալ-Շիֆա համալիրում առողջապահական ծառայությունների բոլոր պահանջների արգելման հետևանքով։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնել է, որ այս պահին ավելի քան 250 հիվանդ և 20 բուժ աշխատող շարունակում են մնալ Ալ-Շիֆայում, մտգծելով, որ նրանց անհրաժեշտ է անհապաղ տարհանել։ Մինչ այդ իսրայելական տանկերն այսօր ռազմական գործողություններ են իրականացրել Գազայի հատվածի հյուսիսում գտնվող մեկ այլ հիվանդանոցի շրջանում, որտեղ ըստ պաղեստինյան կողմի զոհվել է մոտ 10 մարդ։ Իսրայելի բանակը շարունակում է պնդել, թե պատերազմում է միայն Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում ահաբեկչական ճանաչված Համասի դեմ։ Աշխարհի տարբեր երկրներ, սակայն, հորդորում են Իսրայելին դադարեցնել ռազմական գործողությունը։ Չինաստանը մասնավորապես հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է սառեցնել իրավիճակը Գազայի հատվածում։ Միջազգային հանրությունը պետք է շտապ քայլեր ձեռնարկի Գազայի հատվածում հումանիտար աղետը դադարեցնելու համար։ Պեկինում հավաքված մերձավոր արևելյան դիվանագետների պատվիրակությանն ասել է Չինաստանի արտգործնախարարը։ Գազայում հումանիտար ճգնաժամի մասին ահազանգում է նաև Ֆրանսիան։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեկ իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ զրույցում ասել է, որ Համասի հետ պատերազմում չափազանց շատ քաղաքացիական զոհեր կան։ Անհրաժեշտ է տարբերել ահաբեկիչներին բնակչությունից, ընդգծել է Մակրոնը։ Իսրայելի իշխանությունները երեք ևս մեկ տեսանյութ են հրապարակել, պնդելով, թե Գազայի ամենամեծ հիվանդանոցի Ալ-Շիֆայի տակ 55 մետր երկարությամբ թունել են հայտնաբերել, որը տանում է դեպի հսկա պայթունից պաշտպանված դուռ։
Այս տեսակի դռները օգտագործվում են Համաս ահաբեկչական կազմակերպության կողմից արգելափակելու իսրայելական ուժերի մուտքը, Համասի հրամանատարական կենտրոններ և ստորգետնյա օբյեկտներ։
Համասը, խոստովանելով, որ խմբավորումն ունի հարյուրավոր կիլոմետրանոց գաղտնի ստորգետնյա թունելների, բունկերների և ականների ցանց Գազայի հատվածում, հերքում է, որ դրան գտնվում են քաղաքացիական ենթակառուցվածքների, այդ թվում հիվանդանոցների շենքերի տակ, գրում է Reuters-ը։ Բժշկական կենտրոնի աշխատակիցները նույնպես նշում են, որ Ալ-Շիֆայի տակ Համասի կառույցներ չկան։ Բռնությունների ալիքը տարածվել է նաև Իսրայելի կողմից օկուպացված Հորդանան գետի արևմտյան ափում։ Վերջին տվյալներով այստեղ վերջին շաբաթների ընթացքում ավելի քան 200 պաղեստինցի է զոհվել, հոկտեմբերի 7-ից Համասի դեմ պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների, մոտ 1.7 միլիոն մարդ Գազայի բնակչության գրեթե 3/4-ը տեղահանվել է, իսկ 900 հազարն էլ ապաստանել է ՄԱԿ-ի կողմից ղեկավարվող մարդաշատ ապաստարաններում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը այսօր ժամանել է Կիև։ X սոցցանցում նախկին Թվիտերում նա գրել է, որ Կիև է եկել կարևոր ուղերձ փոխանցելու։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի աջակցել Ուկրաինային ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարում։ Գարնան վերջերին սկսված ուկրաինական զորքերի հակահարցակումը ցույց տվեց, որ պատերազմը ձգձգվելու է։ Ավելի քան 1 տարի օկուպացնելով ուկրաինական շրջանները, ռուսները հասցրել են խրամատավորվել, պաշտպանական գծեր ստեղծել և ականապատել դաշտերը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը ռուս-ուկրաինական վերջին իրադարձությունների մասին։
Այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմի 635-րդ օրը Կիևը ժամանել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։ Միացյալ Նահանգների օրենսդիրների շրջանում վերջին շաբաթների ընթացքում միհայտ են եկել լուրջ տարաձայնություններ Ուկրաինային տրամադրվելի կողմնության ծավալի շուրջ։ Ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն ունեցող հանրապետականները փորձում են խափանել Սպիտակ տան առաջարկած գումարի ընդունումը։ Գործադիրը հոկտեմբերին ներկայացրել է 105 միլիարդ դոլարի նախագիծ, որով պետք է ռազմական օգնություն տրամադրվի Ուկրաինային և Իսրայելին և գումար հատկացվի Մեքսիկայի հետ սահմանի ամրապնդմանը։ Հանրապետականները համարում են, և Ռուսաստանում դա արդեն որակել են որպես ռուս-ուկրաինական պատերազմից արևմուտքի հոգնելու վկայություն, փողի պակասի և հետևաբար Կիևի մոտալուտ պարտության նշան։ Սակայն Բայդենի վարչակազմը պնդում է, որ ուկրաինացիներին ռուսական ագրեսիայի դեմ մենակ թողնելու մասին քննարկումները բաց հարցակապես անհիմն են։ Ուկրաինայի նախագահի նստավայրում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ընդունել է ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարին Բայդենը այսօր դառնում է 81 տարեկան, ինչը յուրօրինակ ռեկորդ է, քանի որ նա ԱՄՆ պատմության ընթացքում ամենատարեց նախագահն է։ Զելենսկին Օստինի հետ հանդիպման մեկնարկին իր երախտագիտությունն է հայտնել ամերիկացի գործընկերոջը Ուկրաինային անվերապահորեն սատարելու համար։
We are thankful to President Biden again. Best regards to President Zelensky.
Վերստին շնորհակալ ենք նախագահ Բայդենին, լավագույն մաղթանքները նրա ծննդյան օրվա արդիվ։ Մենք նրան հաղթանակ ենք մաղթում, եւ նա կընտրի, թե որտեղ ու որ ուղությամբ։ Դա շատ կարեւոր է մեզ համար։ Մենք շարունակում ենք ապավինել ձեր օգնությանը, շնորհակալ ենք կոնգրեսին երկու կուսակցությունների աջակցության համար, շնորհակալ ենք Ամերիկայի ժողովրդին, որ մեզ հետ է այս դժվարին ժամանակներում, ասել է Զելենսկին։ Պենտագոնի ղեկավարը իր հերթին նշել է, որ Ուկրաինան Զելենսկու առաջնորդությամբ պաշտպանել է ինքնիշխանությունը եւ քաջաբար կռվում է։
The message that I bring you today, Mr. President, is that the United States of America is with you. We will remain with you through the long haul.
Ուղերձը, որով ժամանել եմ այս է, Միացյալ Նահանգները ձեր կողքին է եւ ձեզ հետ կլինի այնքան, որքան պետք է։ Այնինչ հիմա կատարվում է Ուկրաինայում, նշանակություն ունի ոչ միայն Ուկրաինայի, այլ ամբողջ աշխարհի համար եւ շատ կարեւոր է Ամերիկայի համար։ Միացյալ Նահանգները դաշնակիցների եւ գործընկերների հետ կշարունակի համագործակցել Ուկրաինային տալու այն կարողությունները, որոնք անհրաժեշտ են հաջողության համար, հավաստիացրել է պաշտպանության նախարար Օստինը։
We'll continue to work to give Ukraine the capabilities that it needs to be successful.
Նրա խոսքով Ուկրաինացիները աներևակայելի դիմադրություն են ցույց տալիս, եւ իսկապես 2022 թվականի փետրվարի 24-ին քչերը կընդհատեին, որ գերտերություն Ռուսաստանի եւ թվում է թե պարակտված տկարացած Ուկրաինայի պատերազմը կշարունակվի 635 օր։ Այսօրվա դրությամբ թեժ վիճակ է Դնեպր գետի ձախապին։ Ուկրաինայի բանակը գլխավոր շտաբի փոխանցմամբ շարունակում է պահել դիրքերը։ Խերսոնի շրջանում ձախապից ուկրաինացիները զսպում են ռուսների առաջխաղացման փորձերը։ Դնեպրի աչափին գտնվող Խերսոնի շրջանի մի մասը ուկրաինացիները ազատագրել են անցյալ ամռանը։ Ռուսները իրենց հերթին զեկուցում են ուկրաինացիների հակագրողները հաջողությամբ հետ մղելու մասին։ Conflict Intelligence Team կենտրոնի վերլուծաբանների փոխանցմամբ 2023 թվականի օգոստոսի դրությամբ պատերազմում սպանվել է 82,000 ռուսաստանցի զինծառայող, ներառյալ Վագների վարձկանները, կամ մոտ 220,000 վիրավոր։ Իսկ ուկրաինացիների կորուստը ըստ այդ կենտրոնի 40-50,000 է, կա 170-180,000 վիրավոր։ Եվ չկա հույս, որ երբեմնի Սլավոն եղբայրների պատերազմը մոտ ապագայում կավարտվի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Վերադառնանք Երևան եւ հաշվենք պետական փողերը։ Գալիք տարվա բյուջեի քննարկումները լավ առիթ են ուսումնասիրելու, թե այս կամ այն ոլորտը որքանով է ուշադրության կենտրոնում, որքան գումար է նախատեսվում պաշտպանությանը կամ անվտանգությանը, որքան կրթության, գիտության կամ առողջապահության ոլորտներին, որտեղ են փորձում իշխանությունները խնայել, որտեղ ավելացնել։ Նանե Սահակյանը ուշադրություն է դարձրել, որ քաղաքացիներին վերաբերող ոլորտներում փոփոխություններ քիչ են նախատեսվում, մասնավորապես գործազրկությունը քիչ է կրճատվում, աշխատատերերը քիչ են ավելանում։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
2022-ին 12.6% տնտեսական աճ, այս տարի ակնկալվող ավելի քան 7%։ Բյուջեի քննարկումներին վարչապետն ու կառավարության անդամները չթաքցրեցին գոհ են տնտեսական ցուցանիշներից։
Ես ձեզ բերեմ մի քանի օրինակ։ Օրինակ, մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքը 2018 թվականից ի վեր ավելացել է 1,170,000 դրամով կամ 57.9%։ Իրական աշխատավարձը Հայաստանում աճել է 33%-ով։ Իրական աճը աշխատավարձի այն է, երբ որ ինֆլացիան հանում ենք եւ ֆիքսում ենք, թե ասենք գների աճ հանած տակը ինչ մնաց 33%-ով։
Մեծացել է նաև Հայաստանի պետական բյուջեն, օրինակ 2018-ի համեմատ բյուջեի եկամտային մասը շուրջ 3 միլիարդ դոլարով ավելի է, ինչը հնարավորություն է տալիս ավելի մեծ ներդրումներ անել ենթակառուցվածքների, առողջապահության, կրթության եւ այլ ոլորտներում։ Չնայած այսպիսի դրական ցուցանիշների, Հայաստանում վերջին 5 տարիներին գրեթե չի նվազել աղքատների թիվը։ 2019-ին աղքատության ցուցանիշը 26.4% էր, 3 տարի անց 2022-ին 24.8%։
Այո, մենք ունենք որոշակի դրական դինամիկա, բայց երբ որ տեսնում ենք, որ ինչպես է այդ դինամիկան բաշվել հասարակության մեջ, եւ այստեղ է հիմնական մտահոգությունը, այսինքն բանկային հատվածի օրինակ շահութաբերությունը 3 անգամ ավելացել է, այստեղ ունենք կտրուկ աճ, ունենք աշխատատեղերի աճ հանրային սննդի ոլորտում մոտաերկրացիներով պայմանավորված, IT ոլորտում դարձյալ մոտաերկրացիներով պայմանավորված, ներքին աշխատատեղերի բացման այդ աշխատանքը բավականին դանդաղ է գնում։
Գործազրկության կրճատման առումով ևս Հայաստանում վերջին 5 տարիներին մեծ տեղաշարժ չկա։ Եթե 2018-ին ամփոփվել էր ավելի քան 16% գործազրկությամբ, ապա 22-ին գործազրկության մակարդակը 13.5%։ Աշխատում եք
հիմա։ Դեռ ոչ, երեխուն եմ խնամում։
Բայց ծրագրում եք որոշ ժամանակ։
Կներ, որ 3 տարեկանից չլիներ մանկապարտեզներ, այլ լիներ գոյնե տարին լրացած, որտեղ հիմա ունենք մանկապարտեզներ, որ 3 տարեկանը պետքա լրացած լինի, որ նոր հաճախենք աշխատանք։
Եթե ընդունեին հիմա երեխային մանկապարտեզ, դուք կվերադառնայիք աշխատանք։
Մեծ սիրով։
Մեր հարցման ընթացքում հանդիպեցինք ոչ միայն կանանց, որոնք չեն աշխատում երեխաների խնամքի հարցերի պատճառով, այլև բազմաթիվ 60-ին մոտ տղամարդկանց, որոնք նշում էին, որ աշխատաշուկայում ոչ մի հարմար գործ չեն գտնում, որքան էլ փնտրեն։
Աշխատանք ոլինի հնարավորություն կա։
Սիրով կաշխատեն։
Անպայման։
Իսկ փորձում եք։
Հա, մանեն գալիս, ոչ մոտ չվերջ։
Ուր եք գնում, օրինակում եք։
Նա ուրեցել եմ զավոդ, 2000 զավոդը մնացել է, դուրբաբեն են սարքում ընդեր, չեմ վերցրել, ապտեղ չկա։ Այս կուզեի հիմա աշխատի, աշխատունակ է։ Ծանոթներին եմ հարցնում, բան եմ անում, կուզեի մի, թե կուզ իմ ասան գյուչան գծով չլեր, մի աշխատանք կլեր էլի, աշխատունակ է։
Աշխատում ենք, բայց էլի աշխատանք ենք ման գալիս
են,
որ հասնենք ընտանին կարողանանք պահել։
Ինչ ոլորտում եք աշխատում։
Բեռնափոխադրում։
Չի բավարարում ձեր վաստակածկում արդյոք։
Այդքան է չէ։ Հիմա Հայաստանում այն վիճակն է, որ չի բավարարում, էլի իսկը։
Իսկ ընտանիքում բոլորը աշխատում են, թե չէ։
Բոլորը չէ։
Քանի՞ս են։ Չափահասների ծոյնակով չի աշխատում։
Պապիկը։
Ձեր պապիկը թոշակառու է, ձեր ծնողը։
Պապիկն էլ թոշակառու, բայց էլի աշխատում է։
Ձեր ծնողները։
Աշխատում են էլի։
Դուք էլ եք աշխատում, բայց միևնույնն է գումարը չի բավարարում։
Չէ։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով Հայաստանում ստեղծվող աշխատատեղերի ու աշխատաշուկայի միջև մեծ անդունդ կա, իսկ զբաղվածության պետական ծրագրերը Պարսյանի խոսքով արդյունավետ չեն եւ հաճախ էլ թերակատարվում են։
Ու ստեղ շատ կարեւոր է նաեւ որ կառավարությունը իր օրինակ բյուջեից ինչ մասն է հատկացնում հենց այս ուղղությամբ, օրինակ ամբողջ սոցիալական ծախսերից ընդամենը 1/1000 մասն հատկացնում զբաղվածության, գործազրկության հետ կապված ծրագրերին։ Եթե նրանք այդքան կարևորում են, ուրեմն պետք է համապատասխան բյուջետ ունենային տակը։
Վերադառնալով աղքատության հաղթահարման ծրագրերին, բյուջեի քննարկումներին վարչապետը հայտարարեց, կառավարության մոտեցումն աղքատներին նպաստներ բաժանելը չէ, այլ աշխատելու հնարավորություններ ստեղծելը։
Եվ յուրաքանչյուրը պիտի իմանա, որ աղքատությունը հաղթահարելու ճանապարհը միայն ու միայն աշխատանքն է։ 5 տարի կարելի է հաց տալ, բայց մարդուն պատրաստել նրան, որ դու չես աշխատելու եւ կառավարությունը կամ հանրությունը քեզ ամբողջ կյանքը կերակրելու է, ավելի մեծ վիրավորանք մարդու նկատմամբ չի կարելի ուղղակի պատկերացնել։ Եվ սա մեր քաղաքացու նկատմամբ մեր հարգանքի արտահայտությունն է։ Աղքատությունը հաղթահարում են աշխատանքի միջոցով։
Այն ամենայնիվ պարզ չէ, ի վերջո գործադիրն ինչ ծրագրերի միջոցով է պատրաստվում հաղթահարել ավելի քան 24%-ի աղքատությունը, եթե գործազուրկ եւ աղքատ մարդիկ չունեն այն հմտությունները, որոնք այս պահին պահանջված են աշխատաշուկայում եւ չեն կարողանում լրացնել թափուր աշխատատեղերը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նարինե Ղալեչյանի նյութը ոստիկանության և քաղաքացու շփվելու, շփվելու կուլտուրայի բացակայության մարդու խիստ անձնական խնդիրը, առողջության հետ կապված խնդիրը իմանալու և անթույլատրելիորեն տարածելու մասին է, ինչպես պնդում է ինքը ոստիկանության բաժանմունք տարված քաղաքացին։ Լսենք Նարինեի պատրաստած հաղորդումը։
Միավով ապրող քաղաքացին ահազանգում է կենտրոնի ոստիկանության բաժանմունքում, իրավապահներն իրեն հոգեբանական ճնշումների են ենթարկել, ոստիկանները ողջ բաժանմունքում տարածել են, որ ինքը միավ ունի, հետո էլ առանց իր համաձայնության զանգահարել ու այդ մասին եղբորն են տեղեկացրել։ Ինքնությունը չբացահայտող մեր զրուցակիցն ասում է, եղբայրը չգիտեր իր կարգավիճակի մասին։
Ասում եմ, որ ես վիրահատված եմ, քաղաքում չեմ եղել, դեղերը իմ պայուսակում են, որտեղ ամեն օր ես այդ խմում եմ ու քանակությամբ քանի կոճակ ավել եմ վերցնում, որ չգիտեմ, հնարավոր է հասանելիություն ունենամ այդ օրի դեղերին, թե ոչ։ Ասում եմ, որ ախորտում է սրը, զանգում ենք ախորը, ախորս ասում եմ, տեղյակ ես, որ քո ախորը դեղեր ախմում։ Ասում եմ, չէ, ես տեղյակ եմ։ Ասում եմ, ինքը բառացի շեշտում է, սպիտ կենտրոնից դեղեր ստանում, ես կողից քննիչին ասում եմ, մի խոսո դրա մասին, մի ասա, ինքը արդեն ասում է դրա մասին։
Մեր զրուցակիցը ոստիկանությունում է հայտնվել, երբ փողոցում իրեն մոտեցած քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները խնդրել են պայուսակը խուզարկել թմրանյութերի տարածման դեմ պայքարի շրջանակներում։ Պայուսակում եղած դեղերից մեկն է նրանց կասկածելի թվացել։ Տարել են ոստիկանություն, թեև երիտասարդն ասել է, որ դա իմունային անբավարարության իր դեղն է։ Միավն ու ձիահը այդպես էլ չտարբերեցին ու սկսեցին տարբեր այլ հարցեր տալ, ասում է զրուցակիցս ու պնդում, խտրական վերաբերմունքի է արժանացել հենց ոստիկանների կողմից, որոնք բյուջեից աշխատավարձ են ստանում նաև իր իրավունքները պաշտպանելու համար։
Խոսակցական տերմինների մեջ իրանք անցած մատնանշում են խոթելի կարգավիճակը, ասում են սպիդ է, սապ է, սպրեքի հետ է սեռական հարաբերություն ունենում, օկրը թե վիտամինը բացում է, ինքը կապսուլա է, մեջի թոտ է քաշում ու դերեկ ասում է, «Էս դեղ ինձ կայֆ է տալի», ասում է, «Ինձ ասում ես թե վիտամին», ասում եմ, «Հա, թե վիտամինը առել եմ դեղատնի», ասում եմ, «Միավն ինչ այդի սպիդա», ասում եմ, «Չէ, դա լրի տարբեր բաներ են»։ Ես համոզվեցի եւս մեկ անգամ, որ համակարգում աշխատում են ոստիկաններ, ովքեր չեն ընդգրկվել համակարգի մեջ լիարժեք, դեռ իրանցով է փողոցային ապեր կարգավիճակն է։
Երիտասարդը ստիպված է եղել մի քանի պետերի կաբինետներով անցնել, խնդրել է, որ դեղերն ուղարկեն փորձաքննության կամ իրենից արյան անալիզ վերցնեն, որ համոզվեն, թմրանյութ չի օգտագործում։ Ոստիկանները նաեւ բուժող բժշկի հետ են խոսել եւ 8 ժամ անց միայն տղային ազատ արձակել։ Այդպես էլ չհստակեցնելով նրա դեմ ի վերջո քրեական գործ արուցվել է թե ոչ, հեռախոսը 10 օր անց են վերադարձրել։ Միավով ապրող տղան հրաժարվում է գրավոր բողոք ներկայացնել իրավապահների դեմ, մտավախություն ունի, որ իրեն կհետապնդեն։ Միավով ու ձիահով ապրող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ժենիա Մայիլյանն ասում է, հասկանում է նրան։
Այս տեսանկյունից ես հասկանում եմ շահառուին եւ որեւէ այսպես հարցել չունեմ, որ ինչի՞ չես գնում։ Ախր մի երկու օր առաջ իրան այդ նույն համակարգում վատ են վերաբերվել, ծաղրել են, խտրականացրել են։
Դեպքի վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել Իրական աշխարհ Իրական մարդիկ հասարակական կազմակերպությունը, որի նախագահն ասում է, սա առաջին դեպքը չէ, երբ միավով ու ձիահով ապրող մարդիկ խտրական վերաբերմունքի են արժանանում պետական կառույցներում, անգամ հիվանդանոցներում ու իրավապահ կառույցներում։ Քչերն են հետո դիմում դատարան, որովհետև այդ ընթացքում նրանց կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունը շղթայաբար տարածվում է։
Սա առաջին անպատժելության խնդիր է։ Եթե ոստիկանը կամ պետական համակարգում աշխատող ցանկացած մարդ իմանա, որ իր ոչ իրավաչափ վերաբերմունքի համար նա ենթարկվելու է պատասխանատվության, միգուցե այդպիսի վարքագիծ չդրսևորի։ Սա իհարկե շատ մեծ կապ ունի նաև կրթության հետ, տեղեկացվածության հետ եւ խտրականություն բոլորի եւ ամեն ինչի նկատմամբ ամեն հիմքով։
Ներքին գործերի նախարարությունը դեռ ուսումնասիրում է այս դեպքը, լրացուցիչ տեղեկություն ասացին, հետո կտրամադրեն։ Մինչև այդ մեր անանուն զրուցակիցը հիշեցնում է, միավով եւ ձիահով ապրող մարդը վտանգավոր չէ հասարակության համար, դա օդակաթիլային վարակ չէ։ Վիճակագրական տվյալներով աշխարում 38 միլիոն մարդ է ապրում միավով։ Հայաստանում 88 թվականից մինչև այսօր միավով ապրող մարդկանց թիվն անցնում է 5500-ը։ Սրանք բացահայտված դեպքերն են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am